Вие сте со SPS на Македонски.
Министерот за внатрешни работи Бујар Османи вчера во Брисел на европските пратеници им кажа дека во Македонија има разочарување, незадоволство и паѓање на довербата во Европската Унија. Османи рече дека војната во Украина влијае врз регионот и повеќе не станува збор за кредибилноста на Унијата, туку за безбедноста на Западниот Балкан. Нарекувајќи го почетокот на преговорите бескраен процес, Османи потенцира дека Македонија е соочена со геополитички земјотрес на кој треба да се одговори соодветно.
Од прозападни и проевропски граѓани сега имаме еврофрустрирана јавност. После 17 години кандидатски статус, можете да разберете дека јавноста е изморена и губи време и губи доверба во Европската Унија. Поддршка за членство во ЕУ падна на 68%. Ке речете дека тоа е се уште добро. Но малку подетален поглед на ова истражување открива поразителни резултати. Перцепцијата на граѓаните за Европската Унија како најголем сојузник на земјата денеска е на само 13%. А довербата во ЕУ е падната од 46% во 2019 година на само 9%.
Известувачот за Македонија во Европарламентот Илхан Ќучук во годишниот извештај рече дека преговорите меѓу Скопје и Софија се движат во позитивна насока.
Гледам желба, волја од Скопје да ги исполни оние услови 4+1.
Европарламентарците беа согласни дека преговорите на Македонија и Албанија со ЕУ треба да почнат веднаш, особено поради зголемувањето на руското влијание. Европратеникот од Холандија Тис Реутен рече:
да се почнат преговорите утре. Бројките кои што ги споделивте со нас се шокантни, се загрижувачки и мислам дека ние како Европска Унија имаме огромна одговорност да ја вратиме таа доверба. Русија презема многу заложби за мешање и за влијание, искористувајќи го статусот, општествено-политичкиот статус.
Почетокот на преговорите на Македонија и Албанија во јуни вчера беа главна тема и на работниот појадок во Брисел, организиран од грчкиот министер Никос Дендијас. Во интервју за грчкиот весник Катимерини, премиерот на Бугарија Кирил Петков го повтори ставот на Бугарија дека, цитирам, без гаранции за правата на бугарите, Македонија нема да добие датум за почеток на преговорите. Петков сепак додава дека со македонската влада има добра соработка и дека бргу ќе се најде решение. Тој вели: ние сме за европска перспектива на Македонија како и на Албанија, но постојат одредени работи што треба прво да се решат, како што е почитувањето на правата на бугарите во Македонија со гаранции во рамките на Уставот. Имаме план и многу добра комуникација со владата на Македонија и се надевам дека брзо ќе одиме напред, изјави за Катемерини Петков. Според предходните изјави и брифинзи од македонската влада, влегувањето на Бугарија во Уставот и не е толку спорно прашање, но македонската страна инсистира тоа да се случи непосредно пред влегувањето на земјава во ЕУ, додека гаранциите би се обезбедиле сега. Премиерот Димитар Ковачевски вчера изјави дека односите меѓу Македонија и Бугарија се во нагорна линија, но има и такви групи кои сакаат работите да течат поинаку.
Нивото на комуникација помеѓу официјалните политичари и помеѓу официјалните институции е унапредено и навистина се одвива на ниво на европски вредности. Меѓутоа, секогаш постојат помали маргинализирани поединци и групи кои што сакаат тие односи да ги направат полоши и чија што политичка агенда единствено се заснова на лоши односи помеѓу соседите. Јас сум против тоа, владата е против тоа.
Утре во Скопје во прва официјална дводневна посета доаѓа новата бугарска министерка за надворешни работи Теодора Генчовска, која ќе се сретне со нејзиниот колега Бујар Османи. Денеска почнува собраниската процедура за донесување на измените на изборниот законник Македонија да биде една изборна единица по една година откако овие измени во изборниот модел ги поднесува по малите политички партии ЛДП, Дом и Демократскиот сојуз. Сепак консензус за ова прашање меѓу големите партии нема. Тоа за што се има договорено е јавна дискусија со партии и со експерти од чии мислења треба да се договорат конечните измени во изборниот законник. И натаму против една изборна единица е ДУИ. Пратениците од оваа партија велат дека постојниот модел со 6 изборни единици е добар, но дека ќе прифатат дебата. Арбер Адеми изјави:
Не сакаме да ја доведеме ситуацијата до оваа ниво, но секако сме спремни, подготвени да дискутираме за сите прашања.
СДСМ вели дека овие измени се прифатливи, иако се во првата фаза на процедурата. Координаторот на пратеничката група Јован Митрески информира: Даваме поддршка за една изборна единица, секако за модалитетите, за прагот, за правичната застапеност на етничките заедници и така натаму, треба да се разговара и затоа најдобро е да се отвори поширока дебата од сите аспекти, односно собранието да организира јавна расправа на која ќе бидат поканети и експерти, информира Митревски. ВМРО-ДПМН е пред нова година постигна согласност со помалите партии за една изборна единица, но сепак информира дека ќе биде потребен изборен праг, што ќе се утврдува преку јавна дискусија. Миле Левков во собранието рече:
Добро е што стигна овде во собрание, потребен е навистина консензус, да се случат они измени кои што се потребни за конечно во Македонија да добиеме она што ни е најпотребно за да се спасиме од кризата, тоа е брзи предвремени избори. Во таа насока спремни сме да разговараме како на најдобар начин да се одрази, да се изрази, да се прелее народната волја овде во собрание за конечно да добиеме една легитимна и народна власт.
Председателот на Демократскиот сојуз, една од предлагачите на измените во законот, Павле Трајанов, вели дека и без ДУИ измените се можни.
За нас е клучно што над 90 пратеници сега се за промените. Тоа е битно. Дали ДУИ или некоја друга политичка партија ќе бидат против, мислам дека тоа е небитно. Во суштина никаде не стои во законот, во изборниот законник, дека он се носи со обш консенсус на сите политички партии. Се носи со мнозинството пратеници од купниот број на пратеници во парламентот.
Алијансата на албанците пак инсистира Македонија да биде поделена дури на 8 изборни единици. Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје се најде на 1944. Место од вкупно 2000 универзитети во светот на Шангајската ранглиста за 2021-2022 година, составена од независната консултантска агенција Шангај Ранкинг Консултанс. Овој универзитет е единствен од Македонија кој се најде на оваа ранглиста. Од регионот на високи места се државните универзитети во Белград на 348. Место, Универзитетот во Лјубљана на 374. Место и во Загреб на 525. Место. Минатата година УКИМ беше на 1917. Место, а оваа година има пад од 27 места. 4 лица починаа, регистрирани се 64 нови случаи на COVID-19 од направени 965 тестови, соопштува Министерството за здравство во вчерашниот 24-часовен извештај. Со оглед на многу малиот процент на вакцинирани граѓани во земјава, вчера почна караванот за вакцинација. Првата општина во која гостуваше беше Шутово, Ризар и Скопје и во следните две недели ќе опфати 14 општини низ државава.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.